Další Frankýho finanční podcast je tady. Vítejte, Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
A naproti mě Petr. Petře, ahoj.
Čau. Převzetí hypotéky prodávajícího. To je téma, které budeme v následujících minutách řešit. Ono to je totiž taky něco, co vlastně může mnohým z vás ušetřit nemalé peníze v případě, že se třeba kupujete právě nemovitost pomocí hypotéky. Pojďme, Lukáši, asi rovnou na úvod představit tenhle formát jako takový, to znamená, co to vlastně to převzetí hypotéky prodávajícího je?
Tak vlastně řeknu, kdy to je vyloženě žádaný případ. Jo? Ono totiž standardně, když si bereš hypotéku a na té nemovitosti, na kterou si bereš tu hypotéku, tak už nějaká hypotéka je, tak běžný je to, že vlastně tobě to jedno, jestli na tom nějaká hypotéka je, protože ty z tvý hypotéky tu hypotéku doplatíš a zbytek jde prodávajícímu. A nicméně tady se bavíme o specifické situaci vlastně dnešní doby, kdy ten prodávající, řekněme si, před 5 lety, před třeba dvěma lety, dejme tomu, si vzal hypotéku na tu nemovitost, nebo tam měl už refixaci hypotéky a má tam teď aktuálně na té nemovitosti hypotéku s úrokovou sazbou třeba 2%. Jo? A zbývají tam třeba ještě 3 roky dokonce fixace. Tak by bylo velmi jako vlastně nepraktický, takovouhle hypotéku doplácet, že jo, s novou hypotéku, která je za 5-6%, jo. No tak my se budeme bavit vlastně o tom, jak stávající hypotéku přenést na sebe s tím hezkým úrokem a případný rozdíl do kupní ceny potom vlastně buď uhradit z vlastních zdrojů nebo dofinancovat s druhým úvěrem.
Že si ji prostě nechám přepsat na sebe.
Jo. Tak
pojďme začít tím, že si řekneme teda, v jakých případech tohleto vůbec lze.
Tak prvně, co je potřeba si uvědomit, tak není to rozhodně něco, co by se bankám líbilo. Jo, ono totiž případ, kdy drahou hypotéku nebo dražší hypotéku doplácíš tu levnější, tak je případ, kdy oni standardně generují zisk, jo, a to ne malej. Takže není to rozhodně něco, co by bylo super marketovaný, něco, co by prostě ty banky hrozně moc jako chtěly dělat. Jo. Navíc vlastně tady nevzniká žádný nový obchod, žádná nová marže, ale naopak tady vznikají nový náklady, protože někdo to musí zpracovat, někdo to musí udělat a není to úplně jednoduchý. Jo. Faktem ale je, že to pro klienta dává v mnohých případech, nebo skoro ve všech případech, obří smysl, protože tam prostě ten princip je docela jasný. A v současné chvíli je dobrý si uvědomit, že to nabízejí, reálně na to mají metodiku zpracovanou zhruba 3-4 banky. Jo? Zpracovanou metodiku znamená, že když tam s tím půjdu, tak oni už vědějí, co mají dělat a ta pravděpodobnost, že to dospěje svýmu zdárnému konci, tak je vysoká. A ostatní banky to buď vyloženě neumožňujou, anebo jsou to hodně individuální případy.
Kolik vlastně takovýmhle krokem můžu ušetřit? Pojďme brát klidně nějaký příklad třeba z praxe, aby jsme viděli, jestli to vůbec jako stojí za tu námahu.
Jo, já jsem tady jeden příklad připravil. Není teda z praxe, protože ty příklady z praxe jsou takový nekulatý a blbě se to potom vysvětluje tady v podcastu, ale dejme tomu, že si kupuješ byt v Praze za 8 milionů. Z toho 2 miliony korun dáváš ze svýho, 3 miliony korun na tom bytě je hypotéka prodávajících s úrokem 2,5%, fixací ještě zbývá 3 roky a splatnost toho úvěru zbývá 18 let. Takže 2 miliony svýho, 3 miliony hypotéka prodávajících a 3 miliony si budeš brát novou hypotéku ty na tu samou nemovitost s úrokem 5,5% se splatností 30 let. Tak, teď ten rozdíl, když to uděláš takhle, versus když by si na těch 6 milionů vzal novou hypotéku za těch 5,5%, tak ten rozdíl za ty 3 roky do té fixace udělá 275 tisíc korun. Na 3 milionech vlastně, jo. To je poměrně dost peněz.
Dokážu si představit, že to se vlastně jako docela dost vyplatí, že?
No, hele, je to vlastně jako no-brainer, jo. Ta matematika tam je naprosto jasná, tam jako není vůbec jako o čem vlastně debatovat, jo. Protože vlastně já, když mám příležitost ty cizí zdroje nakoupit levněji, tak proč bych to prostě neudělal, jo. To je naprosto logický. Jediný co, tak vlastně já jsem tady dal třeba příklad, kdy těm prodávajícím zbývá na té hypotéce splatnost třeba 18 let, což je standardní případ, protože lidi neprodávají nemovitosti většinou po 2-3 letech, ale naopak jako po delší době, to znamená ta hypotéka klidně na začátku byla 30letá, ale už na ní klidně zbývá jenom těch 18 let. A tím pádem to, co by si z toho čekal, třeba taky, nejenom ta úspora, ale že třeba budeš mít menší splátku, tak k tomu často nedochází právě z toho důvodu, že tam prostě zbývá kratší doba, jo? A tím pádem ta splátka, výsledná celková splátka klidně může být úplně stejná nebo dokonce i nepatrně vyšší. Ale nic to nemění na tom, že ta úspora na úrocích tam je.
Jak to teda vlastně potom v praxi vypadá? Jaký je ten proces toho převzetí, teda toho úvěru?
Tu hypotéku přebíráš, jak leží a běží. Jo? To znamená, nejde s ní hejbat. Jo? To, co teď vlastně co jsem říkal, třeba ta splatnost, že tam je krátká, že by si řekla, ji přeberu, ale zároveň ji chci natáhnout. Můžeš ji přebrat a pak ji natáhnout dodatkem, a to první stejně musí být to převzetí tak, jak leží a běží. Jo? To znamená, přebíráš tu hypotéku s jejím zůstatkem, s její fixací, s její splatností a navýšení vlastně nepřipadá v úvahu, no technicky se hypotéka navýšit nedá, takže to navýšení, to, co potřebuješ navíc, tak musíš mít teda z té druhé hypotéky na tu samou nemovitost. A to logicky tím pádem musí být u stejné banky, protože jenom jedna banka je schopná mít, nebo jedna banka je ochotná mít dvě zástavy na stejné nemovitosti.
Na co bych si vlastně měl teda v tomto případě, pokud by mě to lákalo, na co bych si měl dát pozor?
Tak, na co by se měl dát pozor? Realitky tohle dneska občas se snaží vlastně, protože oni se musí nějak odlišit s těma nemovitostma, tak to dávají jako nějakou konkurenční výhodu. Jo? Třeba prostě, když ti budou inzerovat dva podobné byty a jeden byt bude mít hlavnou hypotéku na sobě, kterou je možný převzít, tak je to rozhodně konkurenční výhoda. Jo? O tom žádná. A když bys měl ty parametry těch bytů stejný, tak logicky si vybereš ten. Akorát jediný co, tak ne vždycky tam uvádějí přesný ty parametry té hypotéky. A tohle je docela dost důležitý. Ten parametr hlavní, který by tě měl zajímat, tak krom té splatnosti, která souvisí se splátkou, tak to, co by tě mělo zajímat ještě víc, tak je vlastně, kdy končí ta fixace toho stávajícího úvěru. Protože logicky, pokud by ti někdo marketoval, že tam má prodávající hypotéku a ty ji můžeš převzít a ta hypotéka má 2% úrokovou sazbu, ale už ti neřekl, že ta sazba, že ty sazby končí platnost za půl roku, jo, tak to je trošku taková kulišárna. A pak vlastně logicky by ta úspora za toho půl roku za prvý nebude nic moc, jo, a za druhý ty tím, že jsi byl vázaný k té konkrétní bance, že jsi ten doplňkový úvěr musel vzít u té dané konkrétní banky, tak si třeba nedostal díky tomu tak dobrou nabídku, třeba jiná banka měla tu nabídku lepší a vlastně de facto si mohl i prodělat. Jo? Takže na to si dává bacha ten termín fixace.
Hmm. No a jak je to třeba se sladěním fixací? Já myslím, že už jsme si vlastně i několikrát říkali, že v případě, kdy mám třeba těch hypoték víc na jedné nemovitosti, tak je vlastně dobrý, aby mi ty fixace třeba končily stejně.
Jo, určitě, vždycky to doporučuju. Teď v současné chvíli je to sice jedno s tou současnou zákonnou úpravou, protože teď vlastně, když referencuješ během fixace, tak ten náklad nebo ta sankce je asi 1000 korun. Nicméně tohle to se od 1.1.2024 skoro jistě změní. Dokonce v tom současném návrhu je to napsané tak, že bys to měl změnit i na úvěry zpětně, což teda doufám, že se do té doby schválení toho zákona změní. Ale v každém případě je prostě lepší, aby ti ty fixace na sebe navazovaly nebo končily ideálně ve stejném roce. To znamená, pokud jsme se tady bavili, že prodávající tam mají 5letou fixaci, ze které už 2 roky uběhly, takže 3 roky zbývají, tak ten doplňkový úvěr, ten druhý, tu druhou hypotéku, co se budou to samozřejmě, to si vezmu taky s 3letou fixací, aby sladili. Jo? A dneska ty banky nabízejí i kolikrát ty fixace po jednom roce, ne všechny banky, ale hodně z nich už je schopný nabízet i třeba 2letý, 4letý, jo? Takže si skutečně můžeš to hezky takhle sladit.
Hmm. Máš třeba na závěr nějaké doporučení, no co bych si měl určitě dávat pozor?
Jednak je důležité pochopit, že pro prokazování příjmů vlastně potřebuješ prokázat příjem, že máš na obě ty hypotéky, jo, je to logický. To znamená, ne, že si jenom jakoby kalkuluješ, jestli mám na tu novou a jestli mi to banka poskytne tu novou, ale musím bance prokázat, že mám na obě. Tak to je první. No a pak na co bych si měla pozor? No, jakoby zajímat se o to aktivně, to znamená, když kupuji jako nemovitost, je tam hypotéka a makléř mi řekne, ale můžeš si ji převzít, tak se ale budu sám zajímat o to, co to je za hypotéku, jestli ji můžu převzít, z jakých podmínek, jaký má parametry a tak dále. Určitě si to chci spočítat, jo? To znamená, když zjistím třeba, že tam zbývá dokonce fixace rok, tak si to spočítám, zjistím si aktuální nabídky, kolik nabídne ta stávající banka, kolik třeba jiná. Dám si to do nějaký kalkulačky, nebo řeknu aspoň finančnímu poradci, ať mi to spočítá, ale to o tom mimochodem umí krásně Excel, jo, takže to není žádný problém. No a asi to hlavní doporučení je to, že upřímně se do toho nikomu nechce, jo, a to je prostě fakt, jo, z banky se do toho nikomu nechce, většinou za to nemají ani nějaký KPIčka, jo, nějaký odměny, finančním poradcům se do toho jako samozřejmě nechce, protože to prostě není rentabilní, jo, není to tak hezký jako nový úvěr, takže si jako najdi si někoho, kdo ti v tom skutečně bude chtít pomoct a bude hájit tvoje zájmy, protože to je docela dost důležitý.
Pokud byste k tomuhle tématu chtěli znát nějaké další informace, tak se určitě podívejte na Lukášův web lukášfrank.cz, tam je najdete, případně samozřejmě můžete naposlouchat i starší epizody tohohle podcastu. No a my se na vás budeme těšit zase v epizodách příštích. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.